Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernuak orain ez dio ezer gehiago emango sindikatu medikuari. Ez du bere proposamena mugituko orain. Bai, orain bitan esan dugu. Izan ere, auzi honetan foru exekutiboaren jarrera nahiko aldakorra izaten ari da. Adibide ugari ditugu. Hasiera batean, esklusibotasunak kentzeko prest zen Maria Txibiteren taldea. Baina gobernu barruan sustengurik ez eta neurria eskuineko Navarra Sumaren babesarekin soilik aterako zenaren beldurrez atzera egin zuen. Esklusibotasunari bai orduan. Beste adibide bat, negoziazio esparruena. Hasieratik sindikatu medikuari protagonismo osoa eta erabakitzeko ahalmen osoa eman dio exekutiboak. Eta sindikatu medikoa minoritarioa izan eta mai sektorial eta orokorraren gainetik pasa. Duela astebete honakoa esan zuen Osasunbideko zuzendariak Carlos Artundok.
Lo que se acuerde con el sindicato médico desde luego va a misa.
Eta gaur honakoa, Osasun departamentuko kontseilaria den Santos Indurainek.
Por los cauces que las harán posibles, que son la mesa sectorial que está convocada el martes, la mesa general convocada el viernes 17 y aquellas medidas normativas que surjan de los acuerdos irán al parlamento.
Sindikatu medikoarekin adosten dena mezara doanetik, ez negoziaketak ordezkari sindikalen mai orokorrean eta mai sektorialean egin behar direnera. Badago tartea. Jarrera aldatu du nabarmenki Nafarroako gobernuak ikusita sindikatu medikoaren eskariek ez dutela sustengu, ez politiko, ez sindikal, ez da sozialik ere. Sindikatu medikoaren azken proposamenak hilero 1.000 euroko soldata igoera proposatuz are gehiago urrundu ditzake kolektibo jakin honen asmoak gizartearen nahi eta asmoetan. Izan ere gatazka luzatzen ari den hilabete luze honetan osasungintza publikoak lehen arreta zerbitzuek bizi duten muturreko egoera konpontzeko proposamen gutxi edo bat ere ez aditu dugu sindikatu medikoaren ahotik. Hain zuzen horri helduta, beste sindikatuek grebara dei egin dute otsailaren 15ean datorren astean kalitatezko osasungintza publikoaren alde eta gaur jakin dugu kasu honetan sindikatu medikoak ez duela bat eginen greba deialdiarekin. Osasungintza beraz, eguneko gai nagusia beste behin ere hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, baina Iruñerrian gaur beste albiste zenbait dugu zuekin batera jorratzeko. Euskarari buruzko eztabaida berria emanda gaur Nafarroako Parlamentuan EH Bilduk legegintzaldi amaitzear gobernuak zituen konpromezuei buruz galdegin diolako exekutiboari, berriz ere zehaztasun gutxi eta luzera begirako epeak erantzunean. Pasaiako sarraskia gertatu eta 40 urtetara auzia berriz ere ireki eginda. Orain arteko iluntasunean argi izpia ikusten hasi dira gerra zikinaren biktimen senitartekoak. Tartean bi nafar daudelarik gaur haietako batekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian. Belagualdera ere joanen gara, denok ezagutzen dugun militarren kuartela eraitsi beharko baitu defentsa ministerioak, aspaldi abandonatuta dago, ez dago militarrik bertan eta orain Baiararen esku utzi beharko du Madrilek esparru hori, albiste ona dudarik gabe. Kirol tartean ere ez gara belagoatik mugituko, pandemia eta gero Andres Karolo mendi eski lasterketa itzuliko baita asteburu honetan erlojupekoa eta mendi bilbidea izanen dira programazioan nagusi, baina asteburu osoan hitzaldiak, musika, bertsolariak izanen dira erronkari Baiara. Eta gaur arratsaldean Irrintzi plazako gure lankideak Nafarroko Unibertsitate Publikora joanen dira, saio berezia eginen dute bertatik eta Josu Ganuza Garzia gure lankideari galdetuko diogu. Zer kontatuko diguten eta ze protagonistarekin itzeinen duten arratsalean hori esan bezala albiste kontakizunaren amairaldera izanen da, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen zuen. Egun hotza eta eguzkitsua gaurkoa berriz ere hemen Iruñerrian goizean goizetik temperatura baxuak izan ditugu, 0 grado ingurukoak, baina eguzkiak indarra hartu duen einean temperaturak termometroek gora egin dute. Gaur 9 graduetara iritsiko gara, arratsalde hasieran 0 graduetatik 2 gradu bera egin dute termometroek goiz partean. Horrelako asteburua datorkigu, eguzkitsua apenas izanen dugu odeirik gure zeruan eta temperatura baxuak, bihar minimoak -3 graduetara jaitsiko dira, talaxe ere bai mantenduko dira larun bat eta igandean. Halaxe ere bai, hasiko da datorren astea, asteazkenean berriz ere odei zenbait sartu daitezke, baina ez du ematen prezipitaziorik izanen denik datozen egunotan. Beraz, goza dezagun, esan bezala, neguko eguraldi garbi hau, hotza baina eguzkitzua, datozen egunotan horrela luzotekoa baita. Horrela daukagu orain txebertan zerua hemen Iruñerrian, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, zerua garbi, nagusi eguzkia eta 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamen di teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Otsaiaren 14an maiteminduen egunean, maite duzun horrentzat oparirik kuilunena, La Rosa Gorria, Lore Sorta.
Iruñeko kale nagusian, Lislore loradenda, otsailaren 14urako lore talandarerik politenak.
Enkarguak 9848-21-79 zenbakian.
Lislore, otsailaren 14an, eguerdian ere zabalik.
Opari, ahaztezina izanen da.
Bertsoaroa, otsailaren 9tik martxoaren 2ra.
Otsailaren 9an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Bertso Jaialdia.
Bertsolariak Anela Baka, Beñat Gazelumendi, Etxaunlekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Gai hartzailea Ainhoa Larretxea.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala. Zurekin Nafarroa, kontigo Navarra, ahal dugu Ezkerbatua, Batzarre, Aliantza Berdea eta Nafarroako Independientea gara, eta badakigu elkarrekin gehiago izan gaitezkela. Zurekin Nafarroa, kontigo Navarra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur 9 egun betetzen ditu sindikatu medikoak deitutako grebak eta purka indarra galtzen ari dira protestan parte hartzen ari diren medikuak. Azken egunean soilik plantilla osoaren 1/3ak babestu zuen sindikatu jakin honen proposamena edo jakin honen protesta. Izan ere, gutxinaka agerian geratzen ari dira haien asmoak eta gutxinaka geroz eta sustengu gutxiagoa daukate ere bai, baita alor politikotik begiratzen badiogu. Nafarroko gobernuak aldatu baitu bere jarrera eta geroz eta tarte gutxiago ematen diote sindikatu medikoari negoziaziorako. Lehen, aurreko asteetan lehentasun handiegia eman zitzaion, horrek kritikak eragin zizkion gobernuari batez ere sindikatuen aldetik, mai sektorial eta mai orokorrean esertzen diren benetazko ordezkaritza duten sindikatuen aldetik, eta horrexagatik gaur Santos Indurainek atzera egin du eta negoziaziorako bideak hauek direla azaldu du.
Por los cauces que las hagan posibles, que son la mesa sectorial que está convocada el martes, la mesa general convocada el viernes 17 y aquellas medidas normativas que surjan de los acuerdos irán al Parlamento. Es una hoja de ruta que
pero
está clara.
Mai orokorra bilduko da datorren aste, mai sektoriala bilduko da datorren aste artean, mai orokorra datorren ostiralean eta bertan adosten dena gero parlamentura joanen da. Hau da, sindikatu medikoarekin adosten dena lehen esaten zutena hori eramango dutela bukaerara año azkenean ez da horrela izanen, o behintzat orain ez du horrela eginen Nafarroako gobernuak eta orain bai negoziazio mailetara eramanen du. Gogoratu, mai sektoriala, osasungintzako mai sektoriala datorren asteartean otsailaren 14ean bilduko da. Hain zuzen, beste sindikatu guztiek osasungintza lorrean deitutako grebaren bezperan, beraz ikustekoa da. Hortxe, Nafarroko gobernuak greba bertan bera uzteko aukera ikusten duen ala ez. Greba horretan, aipatu beharra dago, sindikatu medikoak ez duela parte hartuko, gaur aurrela adierazi du, aurrela azaldu du, egon horretan ez dutela greba egingo, osasungintza publiko eta kalitatezkoaren alde deituta dagoen greba horretan ez dutelako parte hartu nahi. Eta haien artean dauden tirabira hoietan, sindikatu mediko eta Nafarroko gobernuaren artean dauden tirabira hoietan, berriz ere soldatetaz mintzatzen saiatzen ari da sindikatu medikoa, badakizu haien azkeneko proposamenean, beraien azkeneko ofertan izan zen, eskarian izan zen, 1.000 euro hilabetero gehiago irabazteko aukera hori jartzea. Nafarroko gobernuak ez du horretaz mintzatu nahi, eta mai sektorialera hain zuzen lan zamari buruzko proposamenak eramanen dituztela azaldu du Santos Induren kontsilariak.
No, hay un diálogo que es muy importante porque afecta al sistema sanitario y a los profesionales, que es la sobrecarga, que es la organización de los centros.
Beraz, lan zamari heldu nahi dio osasun departamentuak grebari aurre egiteko, otsailaren 15erako deituta dagoen greba horri aurre egiteko. Ikusi beharko da zer gertatzen den datorren astearteko mai sektorial horretan, gobernua eta osasungintza alorreko sindikatu guztiak biltzen dituen mai sektorial horretan. Adierazpenak Santos Induranek gaur Nafarroko parlamentuaren atarian egin ditu. Gaur bertan osoko bilkura bai genuen, kontrol saioa zegoen gaur, Nafarroko gobernuari galderak egin dizkiote oposizio eta alderdi politikoek. Gaur Euskal Herria Bilduk euskararen gaia berriz ere jarri du mai gainean, legegintzaldia amaitzearen delarik ez baitira bete hainbat eta hainbat konpromezu eta hainbat plangintza eta pausu eman beharrekoak, batez ere hiritarrok administrazioarekin erlazionatzen garenean euskara erabili ahal izateko. Halaxe salatu du eta halaxe leporatu dio Nafarroko gobernuari Maria Txibiterei EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Nafarroko gobernuak 2022ko aurrekontu akordioan konpromiso bat hartu zuen, idatziz, sinatuta, 2022ko ekaina maitzerako plan hoiek erabat onartuta egongo zirelakoan, alegia negoziazio kolektiboan ere urratsa eginda. Txibite presidenteak ere 2022ko Nafarroko egoeraren eztabaidan, 2021ko barkatu, 2021ko azaroan eztabaida hartan, Txibite presidenteak berak bere ahotik hartu zuen konpromiso hori ez 6 hilabetetan, baizik eta 3 hilabetetan egongo zirela onartuta. Errealitatea da, gaurdaino iritsi garela, legintzaldi amaieran gaudela, eta plan horien tramitazioa ez dela amaitu. Ez dela amaitu, beraz, Txibite presidenteak ez zuen bere hitza bete.
Nafarroko euskaldun eta euskaldun guztion hizkuntz eskubideen kontrako politikak egiten dituztela leporatu die Bakartxok.
Sakonean, ez duzuela sinisten, benetan, diot, ez duzuela sinisten euskara benetan sustatu beharreko hizkuntza minorizatua dela. Irutzen zaizuela, euskaldunontzat, euskara erabiltzea kapritxo badela, doluzu badela, eta administrazioarekin euskarazko harreta jasona izatea, harreman euskaraz egin nahi izatea kapritxo badela.
Hori oposiziotik egindako kritika da EH Bildurena, baina gobernu barrutik ere geroa bai, bazkidea, alderdi sozialistarekin exekutiboan kritika egin du. Ez dutela euskararen arloan aurrera pausurik eman nahi, leporatu die Javier Akama parlamentariak.
Zergatik ez duzu gobernu saiora eraman foru dekretu garrantzitsu hau 2 hilabete erditan. Próximamente lo haremos, esan du kontseilariak, próximamente, más próximamente que los planes lingüísticos. Ez duzue nahi, legealdi honetan onartu edo azken momenturako utzi nahi duzu, ezta? Edo zein kasutan, aukera bat edo beste izan da, euskaldunon eskubideekin ari zarete jolasten, zuen interes elektoralisten arabera.
Eta galdera, eskari eta demanda hauei, ez dio erantzun zehatzik eman. Nafarroko gobernuak, Javier Remírez barne saileko eta funtzio publikoko kontseilariak alaxe erantzun du.
Estamos prestigiando el euskera, estamos fomentando el euskera, pero desde la voluntariedad y desde la persuasión. Porque insisto, respetar estos principios, realidad sociolingüística.
Euskara sustatzen ari gara, esan du Javier Remirezek, baino beti ere borondatetik eta inor behartu gabe. Hori da eremanduen erantzuna Nafarroako gobernuak. Eta gaur Nafarroko parlamentuan izan dugun beste albisteetako bat izan da politika arloan Navarra Suma koalizio zenaren austuraren azkeneko kapitulua edo pentsat azken aurrekoa izan daitekena gaur Ciudadanoseko Carlos Pérez Nievasek iragarri baitu Ciudadanosek alderdi laranjak bakarrik aurkeztuko duela bere burua hauteskundetara eta Carlos Pérez Nievas bera izanen dela zerrenda burua.
De que hay otros que están enfrascados en sus guerras personales y particulares, que están haciendo de esta pre-campaña electoral una cuestión de personas y de nombres, robándose candidatos, acusándose uno a otro de transfugismo, yo creo que eso es absolutamente nefasto. Y por lo tanto,
UPN eta Alderdi Popularraren arteko tirabiretan burua sartu nahi du Ciudadanosek bestelako politika bat egiteko, ikusi beharko da, ze lorpen lortzen dituen alderdi laranjak ezin baitugu ahaztu 2015ean ere bai bakarka aurkeztu zela Ciudadanos eta parlamentutik kanpo geratu zirela, entzuten boto gutxiagorengatik eta horrek albidutu zuela gero aldaketaren gobernua. Ikusi beharko da, aurtengo hauteskundetan zenolako emaitza lortzen duen Ciudadanosek. Guazen bestelako gaia jorratzera, guazen Pasaiako sarraskiaz, Pasaiako gertakarietaz mintzatzera, 40 urte bete dira gertakari hauetatik, eta orain argipikin bat eman daiteke auziaren inguruan, auzia berrirekiko baita, zuzen biktimetako baten senite artekoekin mintzatu gara gaur Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala gure saioan eta Luizune Matria Zabaltzak bildu ditu bere hitzak. Luizune, eguerdion.
Eguerdion, ukatu egin zuten bere garaian, horregatik ezustean hartu dute Pasaiako sarraskiko biktimek eta senidek Donostiako instrukzioko bigarren epaitegiaren erabakia. Komando autonomo antikapitalistetako lau militanten ustezko hiltzaileetako batzuk identifika ditzakeen ikusteko deitu dute Joseba Merino, segadatik bizirik ateratzen militante bakarra, berandu iritsi da erabakia Carlos de Las, hildako Rafael de Las Chapasen anaiaren iritziz.
Hombre, berandu bai, garbi dago, ez? Ba, duela 38 urte, bueno, aurten 39 gertatu zen eta begira ez dut uste hola, ez? Ba, bueno, ba persona horiek identifikatzeko eta ezakizeta horako diligentziak egiteko normalean egiten dira, pues bueno, ez dakit, ez, ba zeilabete, urte bete, bi urte, baina bueno, berandu bai, baina hala ere beti hobe da berandu inoiz ez baino, ez.
2018an itxi zuten auzia Giza Eskubideen Europako Auzitegiak seniden eta herri akusazioaren helegitea atzera bota ostean, harrituta utzi zituen epaiark senideak delituak onartu zituztelako, baina delitugileak nortzuk ziren ezin zela ebatzi zutelako. Merinok Televisión Españolako bideo batean identifikatu ditu poliziak eta hori berrestera deitu dute martxoaren 28erako.
Guretzat importantea da justo persona bat o beste osak ezer alako poliziak edo alako ez dakit. Niri bentsat, neuretzat ez da importantea. Hori. Bueno, neuretzat importantea da, bueno, ez dakit, estatuak errekonozitzea, ba, bueno, hor delitu bat egin zutela, ez? Behar ezen zerbait egin zutela, ez? Lau persona hil zituztela, eta modu txarrean irakarri, eta, bueno, hori dena, ez da, ez?
1984an gertatu zen Pasaiako sarraskia, ia 40 urte geroago, alderdi, sindikatu, gizarte eragile eta instituzioetako ordezkariekin harremanak sustatuko dituzte berriz ere, senideek.
Hau dira, zalantzarik gabe, gertuan gertutik dauzkagune albisteak, baina nazioartean dudarik gabe, Turkia eta Siriara begira gaude, aste hasieran pairatu zituzten bi lurrikara erraldoi hoien ondorioak ikusten ari baikara egunero. Bada, Euskal Herri Irratian Irrintzi Plaza gure saioan, bertan Turkian eta Sirian laguntza ematen ari den UNICEFekin zer egiten ari den edo zertan lagundu dezakegun ere bai jakin dugu. Reis Lintxetak bildu du informazioa.
Dagoeneko 11.500 gora dira Turkia eta Siriako lurrikaretan hil diren pertsonak. Zaurituen eta etxe bizitza galdu duten pertsonen kopurua ere ikaragarria da. Beste erakunde askorekin batera, bertan ari da lanean UNICEF, aurren laguntzarako nazio batuen funtsa. Une honetan UNICEFen lehentasuna da aurrek eta kaltetutako familiek edateko ura eta saneamendua eskura izatea gaixotasunak prebenitzeko. Maider Gabilondo UNICEFeko Nafarroko ordezkaria da eta berak azaldu digu lehendik ere oso egoera prekarioan zeudela lurrikarak gertatu diren eskualdeko biztanleak.
Hiru biztanletik bi laguntza humanitario beharrean zeudela eta bertan laguntza humanitario kontekstu batean lanean ari ginela, ez? Etxeri gabe zeuden pertsonak, kanpamentutan bizi ziren milaka pertsonak, eraikin asko erori beharrean zeuden eta ez zeuden egoera honean eta gure lankide duela gutxi kontatzen ziguten Alepon ere egunero errepaso bat egin behar izatezela ze kale ziren seguruak aurrak eskolara joan alizateko ze eraikin asko zeuden kaltetuak gerraren ondorioz.
Lurrikarak are gehiago okertu du Kurdistango eta Siria iparraldeko egoera, azken eremu horretan gerran baitaude duela 12 urtetik. UNICEFek 6.600 bazkide ditu Nafarroan eta haien laguntza eta egun hauetan hiritar eta erakundeak ematen ari direna eskertu nahi izan du Maider Gabilondo Nafarroako ordezkariak.
Mi esker Reyes iragarkien tartea zabaltzera goaz eta jarraian albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Neguan ere, begiak eguzkitik babestu behar dira. Elurretan ibiltzeko eguzkitako betaurrekoetan eskaintza zabala. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian eta gaurkoan futbol albo batera utzi eta bestelako kirolei ere erreparatuko. Diegu, elurre kirolake baititugu neguan protagonista eta asteburu honetan Nafarroan egiten den mendi eski martxa nagusina berreskuratuko da. Pandemia pasa eta hiru urteren ostean, Andres Karolo, lasterketa itzuliko baita erronkarira. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion, bai, notiziona elur kiroletako denboraldi betean berri ederra jaso baitute mendi eski zaleek Antxon Andres eta Carlos Imirizalduren omenez egiten den itzorduaren 8. edizioa. Izango da pandemia izan zela eta iazko elur falta zela eta bertan bera gelditu zen, baina aurten bai Nafarroan egiten den mendi eski kirol lasterketa aitzindaria ospatuko da. Notizi txarra lekurik ez dagoela dagoeneko, aspaldi gainera bi etapa izanen ditu, larunbat honetan eta igandean, ostiralean Izabotelean dortxalak banatuko dituzte eta Biharamuneko ibilbidearen berri emanen dute eta lasterketa ohiko formatuan goizeko 9 hasiko da larunbatean. Igandean aldiz erruju kontrako igoera izango da eta bezperan azalduko diete parte hartzaileei ibilbide zehatza, gainera ere arratsaldetan aisialdirako tarte izanen dute, zinema proiektzioa, bertso poteoa eta igandean bertan bazkalorduan sarien banaketa eta ohar laburra mendi federaziotik aritz.
Mendian gaudela, bai.
Bai, voluntarioak behar dira mendiko ibilbideak markatu eta zaintzeko, horretarako martxoaren 8 arte epea dago izen emateko eta infoabildua mendinabarra.comen eman alda izena.
Gero mendian galdu ez gaitezen. Mila esker Josu, geratu gaitezen Belaguan izan ere, albiste ona jaso duten bertako biztanleek, Belaguako mendatean dagoen kuartel militarra eraitsi beharko baitu. Defentsa Ministerioak.
Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiaren 2003ko urtarrilaren 20ko auto baten arabera, Defentsa Ministerioak 1980an Erronkari Ibarreko Batzar Nagusiak Belagoan utzitako lurzorua itzuli behar du, garai hartan zegoen bezala. Erronkariko Ibarrak urteak daramatza armadak Belagoako ondatutako babesleku aranari baldintza egokietan entregatzera edo eraistera behartzen zuen epaia noiz beteko zain, 2005ean interes militarri gabekotzat jo zuen armadak babesleku hori eta Defentsak jakinarazi zuen batzar zarrari itzuli behar zizkiola lurra eta eraikina, baina ez da alakorik gertatu eta pozik hartu dute orain Erronkariko presidenteak hala azaldu digu.
Kostasun ez, ze azkenean ba, prozesu oso luze izan da, eta oindela gutxi ba, iritsi zaigu azkenengo auto hau, esan ez, hori, eraikin hori horren zuntzipena aurrera burutu behar dela ez.
Auzitegiak zehaztu du gainera bere egoera naturalera itzuli behar dutela lurzorua, horretarako abandonatuta eta ondatuta dagoen General Garrido aterpe militarra eraitsi beharko du Espainiako gobernuak, baina ez hori bakarrik.
Azkenean ba proposamena egin zuten eraikina zuntzitzeko, baina gure zerbitzu juridikoek eta batzorde nagusiak jarri zuen ba kondizio bezala ba lurzoru hori ba deskontaminazio eta egoera on batean itzultzeko.
2010ean abiatu zuten bide judiziala, 2013an jaso zuen Erronkarik aldeko lehenengo sententzia, epaileek esandakoa ez du bete ordea ministerioak eta beste auto batek hori egiteko eskatzen dio orain.
Mil esker Loitzune. Eta gora arratsaldean Euskal Herri Irratian, Nafarroako Unibertsitate Publikoan izanen da. Bertan saio berezia eginen du, Irrintzi Plazako gure lankideek eginen dute. Kontatuko digu Josu Ganuzak zer eginen dute bertan.
Gaur Nafarroako Unibertsitate Publikotik arituko gara zuzenean Irrintzi Plaza saioan.
Gure inguruko kolektibo, erakunde eta ekimenak bertatik bertara ezagutzeko asmoari jarraikiz, gaur duela 34 urte jarduera akademikoari ekin zion Unibertsitate Publikora joko dugu.
Bertan unibertsitatearen sorreraz, bilakaeraz eta etorkizuneko erronkez mintzatuko gara Roldan Jimeno idazkari nagusia eta Martin Larraza plangintzako eta estrategiako errektore ordearekin.
Euskarari buruz ere hitz eginen dugu Euskara taldeko kideekin, Imanol Núñez hizkuntza plangintzarako zuzendariarekin eta Fernando Rey Euskarako atal teknikoko buruarekin.
NUP erreferentziazko gune akademiko bilakatzen ari den zenbait proiektu ezagutuko ditugu, horrela Arantza Villanuevarekin eitrakin teknikaz eta Ana Zabaltzarekin agroekologiaz hitz eginen dugu.
Zientzia puntu puntuan zientzia dibulgaziorako podcastak nola egiten dituzten ezagutuko dugu eta hainbat ikaslerekin arituko gara solasean unibertsitatean dagoen antzerkitaldeaz edota historiako eta ondareko gradu berriaz.
Hau dena, arratsaldeko 4etatik 6etara Irrintzi Plaza saioan, NUPeko liburutegiko Open Lab aretotik zuzenean.
Mila esker bikote, bada interesgarria izanen da gaur arratsaldeko saioa eta interesgarria ere izanen da gaur abiatuko den bertsoaroa. Formatu ezberdinetan bertsolaritzaz gozatzeko aukera izanen dugu datorren hilabete honetan, alaxe azaldu digu Bertsotzen Nafarroko Bertsozale Elkarteko Ander Perezek.
Aurtengoan 6 ekitaldi dira denera eta 6 horien tartean ba esan bezala denetari dago bertso jaialdiak izaten dira urtero, bertso jaialdiak dira esan dezagun ohikoena izaten diren bertso edo bueno, jendeak burutan dauzkan bertso saioak gai jartzailearekin eta egiten direnak, eta horiek beti izaten dira, azkenek urtetan antzerki eskolan egin izan ditugu, aurten ere bai bi jaialdi izanen dira antzerki eskolan, beste jaialdi bat gazte bertsolaria izuzendua, baditugu aurrentzako emanaldiak ere bai, urtero saiatzen garen azken batean bertsoaroaren espiritua edo helburua badelako bertsolaritzak bere baitan duen aniztasun hori islatzea edo horren bilduma bat Iruñera ekartzea eta horti dator aurtengo egitarau ere.
Eta aipaturiko bertso jaialdietako edo bertso saioetako bat lehendabizikoa gaur izanen da, Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaizarekin gaur arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Badalase, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, badakizue euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak dituzuela entzungai eta irukarugai. Bihar arten zule.
eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Madrilen azken ordua, abortu legeari Alderdi Popularrak jarritako inkonstituzionaltasun helegitea behin betiko atzera bota duela Auzitegi Konstituzionalak. Berehala